Bu Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda Nyu-York shahrining Brooklyn tumanida bir haftada 2 o'zbekistonlik koronavirusdan vafot etdi. 5-aprel kuni so'nggi tuzalganlarning 5 nafari virusologiya instituti klinikasidan kuzatib qo'yildi. O'zbekistonda o'pkaning sun'iy ventilyatsiyasi apparatlari IVL ishlab chiqarish yo'lga qo'yilishi xabar qilindi. O'zbekiston Ichki ishlar vazirligining ma'lum qilishicha 16-martdan 5-aprel ertalabki soat 9 ga qadar karantin qoidalarini buzish bilan bog'liq jami 27486 ta holat aniqlangan. Farg'ona viloyatida esa karantin qoidalariga rioya qilmasdan tungi vaqtda niqob mast holda velosiped haydab yurgan fuqaro 15 sutkaga qamaldi. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlikda xabarlar.
5-aprel kungi xabarlar bilan mikrofon oldida Barno Anvar. 5-aprel Toshkent vaqti bilan soat 17:00 qadar O'zbekistonda koronavirus infeksiyasini yuqtirgan bemorlar soni 298 kishiga yetdi. Hozirga qadar 2 bemor vafot etgan, jami 30 kishi shifoxonadan chiqdi. 5-aprel kuni so'nggi tuzalganlarning 5 nafari virusologiya instituti klinikasidan kuzatib qo'yildi. 5-aprel kuni AOKA shtabida Vazirlar Mahkamasi huzuridagi sanitariya epidemiologiya nazorati davlat inspeksiyasi boshlig'i Nurmat Otabekov yana brifing o'tkazdi. Otabekovga ko'ra, ayni paytda Toshkentda davolanayotgan 85 bemorning 22 nafarida pnevmoniya belgilari kuzatilmoqda. 4 nafarning ahvoli og'ir, 1 nafar esa ahvoli nisbatan og'ir deb baholangan. Shuningdek, epidemiologiya, mikrobiologiya va yuqumli kasalliklar ilmiy tekshirish instituti klinikasida davolanayotgan 35 bemordan 1 nafarning ham ahvoli o'rtacha og'ir ekani, 1 nafarning esa ahvoli o'ta og'ir ekani aytildi. Ayni paytda O'zbekistonda o'pkaning sun'iy ventilyatsiyasi apparatlari IVL ishlab chiqarish yo'lga qo'yilishi xabar qilindi. Innovatsion rivojlanish vazirligi rasmiysi Jamoliddin Boboxonovning aytishicha, IVL qurilmalarini ishlab chiqarish joriy yilning may oyida boshlanadi. Toshkentning Bektemir tumanida esa zavod qurilayotgani va bu qurilish sentyabrga qadar yakunlanib, ishga tushirilishi rejalashtirilayotgani aytildi. Bu zavodda ishlab chiqariladigan mahsulotlarni Tojikiston, Turkmaniston, Qirg'iziston va Afg'onistonga ham sotish rejalangani aytildi. Boshqa tafsilotlar ozodlik.org saytida. O'zbekiston Ichki ishlar vazirligining ma'lum qilishicha 16-martdan 5-aprel ertalabki soat 9 ga qadar karantin qoidalarini buzish bilan bog'liq jami 27486 ta holat aniqlangan. O'zbekistonda koronavirus tarqalishi oldini olish maqsadida shu yilning 16-martidan karantin e'lon qilingan edi. Qoida buzish hollari eng ko'p Toshkent shahri 4,5 mingtadan ortiq, Farg'ona viloyati 2,5 mingga yaqin, Toshkent viloyati 3 mingga yaqin, Samarqandda esa 2600 dan ortiq holat qayd etilgan. Karantinni buzish holatlari odatdan niqobsiz yurish, karantin hududini tark etish yoki bu hududdan qochish, maxsus ruxsatnomasiz mashina haydashdan iborat bo'lib qolmoqda. Karantin qoidasini buzganlik uchun O'zbekistonda 11,5 million so'mgacha jarima solinishi mumkin yoki 10 yilga qadar qamoq jazosi berilishi mumkin. Farg'ona viloyatida esa karantin qoidalariga rioya qilmasdan tungi vaqtda niqobsiz mast holda velosiped haydab yurgan fuqaro 15 sutkaga qamaldi. Daryo nashrining xabar qilishicha, bu fuqaro 1-aprel kuni oqshom ko'chada to'xtatilgan. Mast holda velosiped boshqarib ketayotgan shaxs profilaktika inspektoriga baqirgan va uni haqorat qilgan. Natijada Farg'ona shahar ma'muriy sudi bu shaxsga bir yo'la 4 ta modda bilan ayblov e'lon qilib, uni 15 sutkaga qamadi. Endi esa ba'zi muhim xalqaro xabarlar. Ukrainaning favqulodda vaziyatlar uchun mas'ul idoralarga ko'ra Chernobil atom elektr stansiyasining begonalashtirilgan va hech kim yashamaydigan hududida yong'in sodir bo'lgan va o't o'chiruvchilar bu yong'inni to'liq o'chirgan. Davlat favqulodda vaziyatlar xizmati 5-aprelda yong'in yuz bergan hudud fonidagi radiatsiya darajasi normal ekani, inson salomatligiga zararli emasligini bildirdi. 4-aprelda 130 dan ortiq o't o'chiruvchi, 3ta uchoq va 21 ta avtomobil atom elektr stansiyasi yaqinida ro'y bergan yong'inni o'chirish uchun jalb qilindi. Bu atom elektr stansiyasi 1986 yil 26-aprelda portlagan, havoga ko'tarilgan radioaktiv moddalar Yevropa mamlakatlarini ham zaharlagan edi. Rossiyada koronavirus haqida soxta axborot tarqatganlikda gumon qilingan shaxs ustidan tergov boshlandi. Bundan 2 kun muqaddam Rossiya prezidenti Vladimir Putin mamlakat jinoyat kodeksiga jamoatchilikni ataylab chalg'ituvchi axborot tarqatganlik uchun jazo belgilanishi to'g'risidagi qonunni imzolagan edi. 4-aprelda Sankt-Peterburglik faol Anna Shushpanova ijtimoiy tarmoqlardan biridagi shaxsiy sahifasida bir kun oldin tergovchilar uning kvartirasida tintuv o'tkazgani hamda kompyuter va telefonni olib ketganini xabar qildi. Uning yozishicha, bunga mahalliy aholining Sestraritska shahri poliklinika va shifoxonada tegishli karantin choralari ko'rilmayotganiga oid gumonlarni post qilib tarqatgani sabab bo'lgan. Hozircha u tergovda faqat guvoh sifatida qatnashayotganini aytdi. Rossiyada 4-aprel holatiga ko'ra so'nggi bir kecha kunduzda 582 ta koronavirus yuqtirganlik va 9 ta o'lim holati qayd etilgani.
Xabarlar bilan tanishdingiz. Boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozod video.
bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Hurmatli tinglovchi, Chexiyadan koronavirus xavfi yuqorilagani sababli ozodlik xodimlarining asosiy qismi uyidan turib ishlamoqda. Lavhalar studiya sharoitida yozilmagani bois ba'zi texnik nuqsonlar bo'lsa, uzr so'raymiz. Ozodlik yaqin kunlarda normal ish sharoitiga qaytadi deb umid qilamiz.
Favqulodda hodisa. So'nggi tafsilotlar. Amerikaning Nyu-York shtatida 2 o'zbekistonlik koronavirusdan vafot etdi. Amerika ovozi e'lon qilgan xabar tafsilotlari bilan Barnonvar. Nyu-York shahrining Brooklyn tumanida bir haftada 2 o'zbekistonlik koronavirusdan vafot etdi. Xabar qilinishicha, bulardan biri erkak va biri ayol kishidir. Ularning yoshi 50-60 orasida. Har ikki marhumning Qo'shma Shtatlarda doimiy yashab ishlab kelgani, oilalari ham AQShda ekani aytildi. Nyu-York shahrida 10 minglab o'zbekistonlik yashaydi. Hududda keng tarqalgan koronavirusdan aziyat chekayotganlar orasida o'zbekistonliklar ham talaygina ekani aytildi. Amerika ovozi ularning ayrimlari oila a'zolari bilan muloqotda ekanini xabar qilmoqda. Bemorlar orasida homilador ayollar, yoshlar va keksalar bor. Kasalxonalarda joy yetishmagani bois bemorning ahvoliga qarab shifokorlar muayyan talablar bilan ba'zilarini uyga jo'natmoqda. Bu bemorlar og'irlashgan taqdirda kasalxonaga qaytarilmoqda. Amerika ovozi manbalariga tayanib xabar qilishicha, Nyu-Yorkning Brooklyn tumanida aprel oyining boshidan shu kunga qadar kamida 2 o'zbekistonlik o'lgan, og'ir ahvolda yotgan yana bir necha o'zbekistonlik bor. O'nlab vatandosh turli sabablar bois koronavirusni yuqtirgan bo'lishi mumkinligidan xavotirlanib, tekshiruvdan o'tmoqda. Bundaylar soni so'nggi 2 haftada ko'paygan. 3 aprel kuni Brooklyndagi kasalxonalardan birida joni uzilgan o'zbekistonlik ayolning yaqinlari u koronavirusdan vafot etganini tasdiqladi. Yoshi 60 dan oshgan ayol 9 yildan buyon AQShda doimiy yashab kelgani aytilmoqda. Qariyalarga xizmat ko'rsatish tizimida ishlagan bu marhuma ancha yillardan buyon qand kasalligidan aziyat chekkan. 2 hafta oldin tobi qochib kasalxonaga tushgan, uyida izolyatsiya sharoitida davolanish tavsiyasi bilan javob berilgan, ammo 1 hafta o'tib og'irlashgach yana shifoxonaga olib ketilgan. Marhumaning yaqinlari hozirda mayitni diniy talablarga muvofiq dafn etish uchun kasalxona bilan muloqot qilayotgani, bu ishda ularga mahalliy masjid yordam berayotganini aytishmoqda. Brooklynda vafot etgan 51 yashar o'zbekistonlik esa 6-7 yildan buyon AQShda o'z oilasi bilan doimiy yashab kelgan vatandosh ekani aytildi. Uning ham qand kasalligi bo'lgan. Ustachilik bilan ishlagan bu shaxs mart oyining o'rtalarida o'pkasi qattiq shamollab kasalxonaga tushgan, pnevmoniya esa uning ahvolini yanada og'irlashtirgan. Voqeadan xabar topgan o'zbekistonliklarga ko'ra, mayit pandemiya sharoitida joriy qilingan qoidalarga rioya qilingan holda ko'mish uchun yaqinlariga qaytarilgan. Jasadni olishda bu oilaga ham mahalliy masjidlardan biri va oilaning do'stlari yordamlashgan. Marhum Nyu-Jersi shtatidagi qabristonga dafn etilgan, ammo qoidaga amal qilgan holda janozada ishtirok etganlar soni 10 kishidan oshmagan, tobut ham ochilmagan. Vatandoshlar bilan ishlayotgan faollarga ko'ra, koronavirusdan o'lgan vatandoshlar bilan bog'liq holatda hozirga qadar mayitlar diniy talablar asosida ko'milishiga erishildi. Bunda mahalliy masjid va yaqinlarning shu haqdagi so'rovlari muhim rol o'ynamoqda. Amerika ovoz bergan xabarga ko'ra, Nyu-Yorkdagi o'zbekistonliklar orasida 10 ortig'i koronavirusni yuqtirgan. Ularning eng yoshi 29-30 yoshlar atrofida. Nyu-Yorkdagi konsullik mana shunday mas'uliyatli damlarda ularga yordam berishga tayyor ekanini bildirdi. Nyu-York Amerikaning o'zbekistonliklar zich yashaydigan shtatlaridan biridir. Amerika ovozi bergan taxminiy ma'lumotlarga ko'ra, Nyu-York va uning atrofida kamida 50 ming o'zbekistonlik yashaydi.
Kunning muhim voqeasi.
Toshkent viloyatining Kibray tumanidagi energetik sihatgohida saqlanayotgan o'nlab o'zbekistonlik karantin muddatining izohsiz uzaytirilgani va sharoitning yomonligiga norozilik bildirib janjal ko'tardi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Ozodlikka sihatgohdan jo'natilgan videolarda bu sanatoriyada saqlanayotganlar 14 kun deb aytilgan karantin muddati tugagan bo'lsa-da, uylarga qo'yib yuborilmayotganiga izoh talab qiladi. Energetik sihatgohida 17 mart kuni Dubaydan uchib kelgan aksari tujjorlar bo'lgan 254 nafar o'zbekistonlik karantinda ushlab turilibdi. Sihatgoh rahbariyati ham, O'zbekiston sanitariya epidemiologik osoyishtalik agentligi rasmiylari ham energetik sihatgohida 14 kunlik karantinga olinganlarning aytilgan muddat tugaganiga qaramay nega hanuzgacha ushlab turilganiga izoh bermadi. Shaxsi ochiqlanmasligini istagan ayol Ozodlik bilan suhbatda karantinga qarshi emasligi, lekin 14 kunlik karantin tugagan bo'lsa ham o'zi va yana Dubaydan uchib kelgan 253 nafar o'zbekistonlikning uylarga ketishga ruxsat berilmayotganidan norozi ekanini aytadi. Ozodlik bilan suhbatda bo'lgan boshqa karantindagilarning so'zlariga ko'ra, ular 2 marta tibbiy tekshiruvdan o'tkazilgan va shifokorlar koronavirus testlari natijasi negativ chiqqanini aytishgan. Ozodlik bilan suhbatda bo'lganlar o'zlari va energetik sihatgohida karantinda ushlab turilgan boshqa o'zbekistonliklarda koronavirus belgilarini kuzatmaganliklarini aytishadi. 2 aprel kuni Ozodlik bilan gaplashgan ayollardan yana biri karantindagilarning antisanitariya holatida saqlanayotganini iddao qiladi. Boshida kelganimizda yaxshi siylashdi, keyin bir mahal ovqat berib boshlashdi. Hozir faqat buxanka non va grechka makaron sho'rva bo'lib qoldi. Bizni bu yerda qo'ydek saqlashyapti, lekin bizni tashvishga solayotgan narsa bu yerdagi antisanitariya holati, idish tovoqlar dezinfeksiya qilinmagan, hatto yaxshi yuvilmagan deydi ayollardan biri. Toshkent viloyati Kibray shahridagi energetik sihatgohi mutasallilardan biri yomon sharoitlar haqidagi iddaolarni rad qiladi. 3 mahal ovqat har kuni, alohida dush, tualet, bizning sanatoriyada dam olganlar qanaqa sharoitligini bilishadi. Zerikishmasin deb kechalari diskotekalar qilib beryapmiz. Navroz bayramini ko'tarinki qilib berdik. To'g'ri, uylarga borgisi kelyapti, bola chaqasi bordir, lekin bu bizning qo'limizda emas. Vaziyat juda jiddiy, o'zingiz bilasiz, hamma karantin tartibiga bo'ysunishi kerak, dedi sihatgoh mutasaddisi. O'zbekiston sanitariya epidemiologik osoyishtalik agentligi saytida koronavirus tarqalgan mamlakatlardan kelgan o'zbekistonliklar 14 kunlik majburiy karantinga olinishi aytilgan. Sanitariya epidemiologik osoyishtalik agentligining 2 aprel kuni ozodlik bog'langan rasmiysi energetik sihatgohida 17 kundan buyon karantinda ushlab turilayotganlarning nega uylarga yuborilmayotgani haqidagi savolni javobsiz qoldirdi. Ozodlik xabardan bir kun o'tib, 3 aprel kuni sihatgohda janjal ko'targan va karantin qoidalarini buzgani uchun 7 fuqaro 15 sutkaga qamaldi. Sihatgohdagilar karantinda ushlab turilayotganlarning u yerdagi sharoitidan nolayotganini aytishadi. Ayrimlar ularni noinsoflikda ayblab chiqishdi. Har holda bizga o'xshab aeroport yo'laklarida yotganlari yo'q. Sizlarga sanatoriylarni berib qo'yishibdi. Shukr qilmaysizlarmi deb yozdi Rossiya aeroportida tunayotgan Rustam ismli mehnat muhojiri. Hozirda O'zbekistonda koronavirus bo'yicha 100 mingdan ziyod odam karantinga olingan. Bu haqda O'zbekiston sanitariya epidemiologiya nazorati davlat inspeksiyasi boshlig'i Nurmat Otabekov 3 aprel kuni Toshkentda o'tkazilgan matbuot anjumanida ma'lum qildi.
Favqulodda hodisa. So'nggi tafsilotlar. Dunyo bo'ylab COVID-19 kasalligiga chalinganlar soni 1 million 200 mingdan oshdi, 65 ming odam vafot etdi. AQSh prezidenti Tramp o'lim yanada ko'p bo'lishini e'tirof etmoqda. Tafsilotlar bilan Barnon var. Pandemiyaning o'chog'iga aylangan AQShda analiz olish ko'lami sezilarli darajada oshdi. Bugunga qadar Amerikada 312 mingdan ortiq odam virusga chalindi. 4 aprel kuni Tramp navbatdagi matbuot anjumanida afsuski ko'plab o'lim bo'ladi deb e'tirof etdi. Prezident Nyu-York hamda Luiziana shtatlarida vaziyat eng og'ir bo'lishini qo'shimcha qildi. Trampning so'zlariga ko'ra, AQShda buhronga qarshi kurashishga ko'maklashish uchun armiya ko'p sonli tibbiyot xodimlarini safarbar qiladi. Prezident ijtimoiy masofa saqlash choralarini 30 aprelgacha uzaytirdi, ammo bir vaqtning o'zida amerikaliklar tez orada ishga chiqishiga umid qilishini aytdi. Ishga chiqishimiz kerak, qaytadan ochilishimiz kerak. Bu choralarni oylab davom ettira olmaymiz, dedi prezident. Yevropa komissiyasi prezidenti Ursula von der Leyen Germaniya nashri uchun yozgan maqolasida 2-chi jahon urushidan keyin AQSh Yevropa iqtisodini tiklash uchun ko'rsatgan yordamni nazarda tutib, Yevropa uchun Marshall rejasi zarurligini ta'kidladi. Yayin Yevropa davlatlari hukumatlari pandemiyaning iqtisodga salbiy ta'siriga qarshi chora ko'rish masalasida muzokara olib borar ekan, ko'proq sarmoya yotqizish qit'a bo'ylab bir jamiyatga a'zolik ruhini kuchaytirishini aytdi. Pandemiyada eng ko'p aziyat chekayotgan Yevropa davlatlari bo'lmish Italiya va Ispaniyada virus keltirib chiqaradigan COVID-19 infeksiyasi tufayli umumiy hisobda 27 mingdan oshiq odam o'ldi. Koronavirusni yuqtirgan Britaniya bosh vaziri Boris Jonson Downing Streetdagi rezidensiyasidan turib ishlamoqda. Gretsiya qochqinlar lagerida yashayotgan afg'onistonlik shaxs virus yuqtirgani aniqlanishi ortidan mamlakatdagi barcha lagerlarni karantinga oldi. 50 mingdan ortiq fuqarosi virusga chalingan Eron prezidenti Hasan Ruhoni esa 11 apreldan boshlab ayrim iqtisodiy faoliyatlar qayta yo'lga qo'yilishini aytdi. Eronda bir necha rasmiy jumladan vitse-prezident ham virusga chalindi. 3 mingdan ortiq odam virusni yuqtirgan Yaponiyada esa favqulodda vaziyat joriy qilish talablari kuchaymoqda. So'nggi ma'lumotlarga ko'ra dunyo bo'ylab virusni yuqtirganlar soni 1 million 200 ming kishidan oshdi, o'lganlar soni esa 65 mingdan ziyod. 248 mingga yaqin kishi sog'ayib ketdi. Nyu-York shahrining Brooklyn tumanida bir haftada 2 o'zbekistonlik koronavirusdan vafot etdi. 5 aprel kuni so'nggi tuzalganlarning 5 nafari virusologiya instituti klinikasidan kuzatib qo'yildi. O'zbekistonda o'pkaning sun'iy ventilyatsiya apparatlari IVL ishlab chiqarish yo'lga qo'yilishi xabar qilindi. O'zbekiston Ichki ishlar vazirligining ma'lum qilishicha 16 martdan 5 aprel ertalabki soat 9 ga qadar karantin qoidalarini buzish bilan bog'liq jami 27486 ta holat aniqlangan. Farg'ona viloyatida esa karantin qoidalariga rioya qilmasdan tungi vaqtda niqob siz mast holda velosiped haydab yurgan fuqaro 15 sutkaga qamaldi. Kunning ba'zi muhim xabarlari edi. Dasturimiz boshqa mavzularda davom etadi.
Ozodlik radiosi.
Mehnat muhojiri.
Chorshanba kuni Rossiya prezidenti Vladimir Putin koronavirusga qarshi kurashga qaratilgan tadbirlar doirasida ishlanmaydigan kunlarni 30 aprelgacha uzaytirdi. Bu rejim Putin ta'kidicha karantin paytida uyda o'tirish buyurilgan davlat xizmatchilari maoshining to'liq to'lanishini kafolatlaydi. Karantin holatda qolgan va ishlayotgan muhojirlar rejimning uzaytirilishi ahvolini yanada og'irlashtirishi mumkinligidan xavotir olmoqda. Tafsilotlar bilan Moskvadan men Umidbek. Payshanba 2 aprel kuni rossiyaliklarga yana bir telemurojaat bilan chiqqan Vladimir Putin majburiy ta'til muddatining 30 aprelgacha uzaytirilganini ma'lum qildi. Rossiya prezidenti o'z chiqishida mamlakatning aksar qismida joriy etilgan izolyatsiya rejimi koronavirus tarqalishini nazoratga olishga xizmat qilganini, ayni paytda Moskvadagi vaziyat murakkabligicha qolayotganini ma'lum qildi. Ayni paytda hozircha na prezident, na Moskva hukumati uzaytirilgan rejimning mamlakat xususan poytaxt Moskvadagi millionlab mehnat muhojirlari hayotida qanday aks etishiga rasman oydinlik kiritgani yo'q. Maxsus qaror yo'q bir paytda tegishli idoralar muhojirlarga patentlarni kechiktirmasdan o'z vaqtida to'lab berish shartligini eslatmoqda. Rossiyada ishlayotgan o'zbekistonliklarni ishlamaydigan kunlar muddatining 30 aprelgacha uzaytirilgani xavotirga solmay qolmadi. Moskva shahrida tikuvchilik qilib kelgan 32 yoshli farg'onalik Nargiza Ozodlik bilan suhbatda karantin davrida ishi to'xtab qolgani bois ijara haqini to'lashga ham puli qolmaganini aytadi. Bu yerda kvartirani ijaraga olganmiz. Ishlab turganimizda o'zimizga soliq va kvartplata to'lashga yetarli pul ishlay olamiz Moskvada. Patentimiz, registratsiyamiz bor. Putin fuqarolarga oyligini to'lab beraman debdi. 28 martdan ishlamasdan uyda yotibmiz. Kecha magazinlarga borib ish izlab ko'rdik. Bizga o'xshaganlar allaqachon egallab bo'lgan. Hozir biroz pulim bor, produktaga yetadi. 15-gacha bo'lsa bir amallaymiz deb o'tirgandik. Lekin Putinni eshitib vahimaga tushdik. 30-gacha uzaytirsa kvartirani qanday to'laymiz? Patentni to'lashim kerak. 9 martda registratsiyam tugaydi. Nima qilaman? Deydi Nargiza. Nargiza muhojirlar asosan xususiy tadbirkorlar qo'lida yoki davlat idoralarida rasman qayddan o'tmasdan ishlab kelgani bois karantin vaqtida birortasiga yordam puli berilmasligini aytadi. Ozodlikning yana bir suhbatdoshi 37 yoshli andijonlik Shavkat avtomobil ehtiyot qismlari savdosi bilan shug'ullanadi. U joriy karantin ta'tilini mehnat muhojirlarining eng katta dushmani deb atadi. Biz hozir yopildik, ishlay olmayapmiz. Ishchilarimga javob berib yorganman. Ularga pul to'lashga imkonim yo'q. Men o'zim kvartira pulini berishim kerak, boshim qotgan. Xolamning o'g'li qurilishda ishsiz yotibdi ekan. Sheriklardan 1-2 so'm olib tirikchilik qilyapti. Firmamiz binosini arenda pulini berishim kerak, sayt pulini to'lashim kerak. Kecha Food City'ga borib oxirgi 5000 rublga bozor qilib keldim. Bu yog'i xudodan, dedi Shavkat. 2 aprel kuni Moskva shahar meri Sergey Sabyanin o'zini o'zi izolyatsiya qilish rejimini buzganlarga 4-5000 rubl jarima joriy etdi. O'zbekistonlik muhojirlar Shahar ma'muriyati harakatlanishni mutlaqo cheklash ortidan haydovchilik qilib kelgan migrantlar ahvoli ham og'irlashishini aytmoqda. Eslatamiz, shu yilning 25-martida Rossiya prezidenti 28-martdan 5-aprelgacha bo'lgan muddatni ishlamaydigan kunlar deb e'lon qildi. Bu chiqish ortidan ko'plab mintaqalarda majburiy o'zini o'zi izolyatsiya qilish rejimi joriy qilindi. 3-aprelga bo'lgan ma'lumotlarga ko'ra, Rossiyada koronavirus yuqtirganlar soni yana 600 kishiga ko'payib, 4149 kishiga yetdi. O'lganlar 34 tan tashkil etdi.
Ozodlik eshitirishlarini Ejasat 7 Hotbird 13B sunniy yo'ldoshlarida har kuni Toshkent vaqti bilan soat 7 dan 9 gacha, 13 dan 14 gacha, 17 dan 22 gacha tinglashingiz mumkin.
Sog'liqni saqlash.
Buxorodagi sanatoriyada saqlanayotganlardan 3 nafarida koronavirus chiqishi ortidan karantin muddati uzaytirildi. Tafsilotlari bilan Hurmat Bobojon. Buxoro shahridagi Sitorai Mohi Xosa sanatoriyasida karantinda ushlab turilgan 3 nafar fuqaroda 28 mart kuni koronavirus aniqlangach, karantin muddati 10 kunga uzaytirildi. Ushbu sihatgohda 22 mart kuni Istanbuldan uchib kelgan 247 nafar o'zbekistonlik karantinda ushlab turilibdi. Sanatoriyada ishlovchi shifokorning ozodlikka aytishicha, so'lak testi natijalari pozitiv chiqqach, 3 bemor shifoxonaga olib ketilgan, qolganlari uchun karantin muddati 10 aprelgacha uzaytirilgan. Sitorai Mohi Xosa sanatoriyasi karantinida ushlab turganlarning ayrimlari ozodlik bilan suhbatda. Kasallik o'zlariga ham yuqqan bo'lishi mumkinligidan xavotirda ekanini aytishdi. 3 aprel kuni ozodlik bilan gaplashgan ayollardan biri, karantindagilar orasida saraton kasaliga chalinib, jarrohlikni boshdan kechirganlar, yosh bolalar va homilador ayollar, shuningdek yoshi 60 o'tganlar borligini aytdi. Biz bilan birga Istanbuldan uchib kelgan 3 odamda chiqdi. Hamma qo'rqib qolgan. Chunki bu yerda onkologik kasal bo'lib jarrohlik qilinganlar, qariyalar bor. Ular ham bizga ham koronavirus yuqqan bo'lishi mumkin deb qo'rqayapti. Faqat bir marta so'lak testi qilishdi, boshqa qilishmadi, deydi ayol. Sitorai Mohi Xosa sanatoriyasining ozodlik bog'langan shifokori karantinda ushlab turilayotganlarning 3 nafarida koronavirus aniqlangani, buning ortidan karantin 10 aprelga uzaytirilganini tasdiqladi. Shifokor karantindagilar orasida kasallik tarqalish oldini olish uchun choralar ko'rilayotganini ham aytdi. 10 aprelgacha karantinda qolishadi. Hozir ular bir-biridan alohida izolyatsiyada ushlab turilibdi. Ovqat ham alohida xonasiga olib borib berilyapti, dedi shifokor. Vrachning bu gapiga e'tiroz bildirgan Sitorai Mohi Xosa sanatoriyasida qolayotgan karantindagilar o'zlarining tibbiy niqobsiz yurganini aytishdi. Karantin muddatini uzaytirish uchun tibbiy izoh berilganiga qaramay, mutaxassislarning bu qaroridan norozilar ham talaygina. Ahvol juda yomon, hamma bezovta bo'lyapti. Boshida kelganimizda 14 kun o'z ixtiyorim bilan karantinda qolaman deb tilxat olishdi. Pasportlarimizni ham olib qo'yishdi. Bugun 12 kun bo'lyapti. Shifokorlar 3 odamda koronavirus chiqqanligi uchun yana 10 kun qo'shimcha karantinda bo'lishga majbur ekanligimizni aytishdi. Hali 10 apreldan keyin ham karantin muddati uzaytirishli mumkin, dedi. Karantinda ushlab turilayotganlardan yana biri. Sanitariya epidemiologik osoyishtalik agentligining koronavirus infeksiyasiga qarshi kurashish shtabi xodimi 3 aprel kuni ozodlik bilan suhbatda karantindagilar va umuman jamoatchilikni sabrli bo'lishga chaqirdi. Maqsadimiz kasallik tarqalishiga yo'l qo'ymaslik. 14 kun deildimi? 14 kun. 24 kun deildimi? 24 kun. Shuncha muddat karantinga amal qilinishi kerak. Bu kasallikni inkubatsion davri 14 kun va undan ham ko'p bo'lishi mumkin. Hozir sabrli bo'lish kerak. Dunyoning qaysi davlatida qimmat turadigan sanatoriyalar karantindagilarga bepul berilyapti? Ozgina chidamli, sabrli bo'lish kerak, dedi shtab xodimi. Toshkent viloyatining Kibray tumanidagi energetik sihatgohida 1 aprel kuni karantin muddatining izohsiz uzaytirilgani u yerda saqlanayotganlar noroziligiga sabab bo'lgan edi.
O'zbekiston salomatlik.
Ozodlikka bog'langan Qashqadaryo viloyati Shahrisabz shahar sanitar epidemiologiya osoyishtalik markazi, ya'ni SEOM xodimlari maxsus dezinfeksiya kombinezoni uchun o'zlaridan majburiy pul yig'layotganini bildirdi. Koson tuman sanitar epidemiologik osoyishtalik markazi xodimlari esa pul to'lamagan odamlarning uyini dezinfeksiya qilmayapti. Bu haqda Ozodlikka xabar yuborgan kosonliklarning aytishicha, SEOM xodimlari pul bera olmagan kambag'al oilalar hovlisini chetlab boshqa xonadonlarga o'tib ketmoqda. Ozodlik bog'langan sanitar epidemiologik osoyishtalik markazi rahbarlari bu iddaolarni inkor qildi. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Shahrisab shahar sanitar epidemiologik osoyishtalik markazining ismi sir qolishini so'ragan mutaxassis koronavirus tarqalishiga qarshi kurashayotgan xodimlar uchun alohida ish kiyimi yo'qligini bildirdi. Bu qanday sanitariya markazi bo'ldiki, oddiy kombinezon bo'lmasa, ishchilarimiz Damas mashinalarini shundoq ishxonamizning eshigi tagida oq xalatlarga o'ranib olib dorilamoqda. Axir bu mashinalarni dorilash uchun maxsus bir joy, dorilovchi maxsus kombinezonda bo'lishi kerak. Bizda esa xuddi bozorga o'xshaydi. Katta ko'chada odamlar o'tib ketib turgan joyda dorilayapti, deydi mutaxassis. Bu mutaxassis o'z tumanida sanitariya xodimlaridan kombinezon sotib olish uchun majburiy pul yig'layotgan iddao qildi. Bunday holatlarga SEOMlar doim tayyor turishi kerak emasmi? Davlat nahot bunga pul ajratmagan bo'lsa, nahot oddiy kombinezon topish shuncha qiyin bo'lsa, bosh vrach sanitarkalardan tortib vrachlargacha hammadan vazifasiga qarab pul yig'ib oldi. Kuni kecha davlat dezinfektorlarni 250 ming so'mdan pul bilan mukofotladi. Bosh vrach esa bu pullar kartochkalarga tushgandan keyin yarmini naqd shaklda qaytarib berishni talab qildi. Majlisda janjal bo'lib ketdi. Profsoyuzimiz bizni himoya qildi, deydi mutaxassislardan biri. Shahrisab tuman sanitariya epidemiologiya markazining ismi sir qolishini so'ragan laborantlardan biri o'tgan yil so'ngida boshlangan qisqarishlar bu xizmatni juda og'ir ahvolga solib qo'yganini aytadi. Ilgari Shahrisab va shahar stetslari bor edi. Tumanni shaharga qo'shib yuborishdi. Qancha mutaxassislar ishdan bo'shatib yuborildi. Stetslar zaiflashib qoldi. Bizni esa yarim stavka bilan shaharga qo'shib olishdi, deydi laborant. Shahrisab shahar sanitar epidemiologik osoyishtalik markazi bosh vrachi Faxriddin Jumanov Ozodlik bilan suhbatda kombinezon yetishmasligini tan oldi, lekin bu uchun xodimlardan pul yig'ilganini inkor qildi.
Umuman kategorik rad etaman, uni asoslab beraman, hech qanaqa pul yig'ilish holati bo'lgan yo'q.
Bosh vrachning aytishicha, hozir SEOM xodimlari bir marta ishlatiladigan kiyimlar bilan dezinfeksiya qilmoqda.
Yo'q, ta'minotimiz bor, qilib turibmiz. Mana hozir bitta bas, barcha kuniga 30-40 odam chiqaramiz. Hammasi kiyintirilgan holatda. Bir-biriga 10 ta guruh qilib, 3-tadan 2-tadan qilib chiqarib ishlayapmiz. Undan tashqari mana Obodonda 2 ta mashinalarni ham jalb qilganmiz. Ularni ham ko'chalarda zahrob o'tkazish uchun. Pajardini mashinani jalb qilmayapti. Jamoatchilikdan o'sha ishdan bo'shab ketgan xodimlarni chaqirib, mana 1 apreldan boshlab yana ularni ishga proaktivlab, ularni hozir shu ishga jalb qilyapti,
deydi bosh vrach Faxriddin Jumanov. Koson tumanining Regzor mahallasida yashaydigan 63 yashar muhtaram Xo'janova ozodlikka bog'lanib, SEOM xodimlari xonadonlarni pulga dezinfeksiya qilganini xabar qildi.
Dezinfeksiya qilgani kelishibdi, kam ta'minlangan oilalar ro'yxatiga turardim. Ro'yxatdan chiqdingiz deb bu rais nima qildi? Xuddi nima qilib qo'ydi? O'sha 10 000 pul olib ketibdi. A bu prezidentimiz shuncha jon kuydirib narsa qilib, mana koronavirus bo'lgandan beri qanday ahvolga tushgan o'sha odam? Cho'kib qolgan. Shunchalik xalqni o'ylab, xalqni nima qilib shunchalik yo'qlayapti-yu, mana bu mahallaga o'tirgan oqsoqollar nima qilyapti? Vakil yuborib, vakillar bilan birga 10 000dan berasizlar deb uyini yig'ib yurgan ekan. Mana masalan, kecha qizim attikadan borib 4-4 ta tabletkani olib keldi 1 000 so'mga. Avval bitta tabletkani 5 litr suvga qilib dezinfeksiya qilish kerak ekan. Avval 1200 ta xonadon bor. Bundan olgan pullarni nima qiladi bu mahalla raisi?
Deydi muhtaram Xo'janova. Ayni shu mahallada yashovchi Fazilat Normurodova davlat tomonidan tekin qilib qo'yilgan dezinfeksiyalash ortidan pul qilayotganlarni xalqning qayg'usidan foyda ko'rayotganlar deb atadi.
Mana qo'shnilarimiz nogiron, haqiqatdan ham nogiron o'sha ayol 10 000 puli bo'lmagan ekan, o'shani berolmagani uchun o'shani uyini dezinfeksiya qilmadi. Doniyorov Rajab o'sha kam ta'minlangan oila uylari cho'kib yotibdi. O'sha puli yo'qligi uchun yeyishga ham hozir noni yo'q. Mo'minov Firuz degan yigit 10 000 emas 5 000 beraman desa, uni ham uyini qilmay ketibdi,
deydi Fazilat Normurodova. Regzor mahalla fuqarolari yig'ini raisi Shodixon Ochilov Ozodlik bilan suhbatda ba'zi fuqarolardan dezinfeksiya uchun pul olinayotganini qisman tasdiqladi. Kam ta'minlangan oilalarni bepul qilib berishyapti, lekin odamlar o'zi 10-15 ming so'mdan berishyapti. Bunda majburlash degan narsa yo'q, ertaga yana kelishar ekan, dedi Shodixon Ochilov. Kosonliklar aholi uylari dezinfeksiya qilingani uchun 10 ming so'mdan olingani qayd etilgan kvitansiyalarni ham ozodlikka taqdim etdi. Koson tumani Seon bosh vrachi Raima Ovilova ozodlikning qo'ng'iroqlariga javob bermagani sababli u bilan gaplashish imkoni bo'lmadi.
Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.